San Juan, Kapitulo 7. Kalpasanda ito'y, sinursur ni Jesus ti Galilea. Di na kinayat ti agdalyasat ijay Judea, tagandaten a papatayen dagiti papangulo a Hudyo. Umadanin ti panakarambak ti piyesta dagiti abong-abong. Daytoy ti gapuna, a kinuna dagiti lalaki a kakabsat ni Jesus.
Pumanaw ka dito'y, katingkay ijay Judea. Tapno makita dagiti adalam dagiti trabaho nga araramidam. Tawan ti tao amang ilimed, iti aramid na no tarigagayan na ti aglatak. Yan tangay ta aramidam daytoy ipakaammom nga road iti bagim ti entero nga lubong.
Uray dagiti kakabsat na, di da na matiken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Di pay dimteng ti tiyempok. Da kayo. Kukwayo ti amin a tiyempo. Di na kayo mabalin agurain ti lubong. Ngam guraan na ta ibagbagak adakas dagiti aramid na. Da kayo ti mapan makifiesta. Sa anak amapan iti daytoy a fiesta. Ta di pay dimteng ti tiyempo.
Imbaga na daytoy, ket nagtalinaed ijay Galilea. Napan metlaeng nakifiesta ni Jesus, idi nakapanen dagiti kakabsat na. Ngem, saan ang nagpadlaw anapan? Bayat ti fiesta, binirbirok dagiti Pangulo a Hudyo.
Sa dinong atatiyan na?
Kunkunada, ado ti sao-sao dagiti tattao, may papankin kwa na. Kinuna ti sumagmamano kadakwada.
Isukat na imbag a tao.
Saan?
Kinunamet dagiti dadduma.
Taalilawon na dagiti tattao.
Nupay kasta, awan tinagsao a sila latak, may papankin kwa na, tamabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Iti katengaan ti fiesta, napan nang isuro ni Jesus ijay templo. Kasta unay ti siddaaw dagiti Hudyo.
Nagkapan nga ta ti aduunay nga amuday tuya tao, idinto tagimot nagat adal apulos.
Kunkunada,
saan ko abukod apan nursuro ti isursuro? Nudikat, agtaod iti Diyos anang ibaon kanya.
Insungbat ni Jesus.
Ti siya sino man amayat nga agaramid iti pagayatan ti Diyos. Maamuan nanto no agtaod iti Diyos ti isursurok wen no agsauak iti kabukbukudak aturay. Ti tao nga agsau iti bukod na aturay. Sapsapulin na ti pakaidayawan na medlaeng. Ngem ti agtarigagay iti pan nakaidayaw ti nangibaon kenkwana. Napudno, ket awan ti kinaulbod kenkwana. Saan aya nga inted ni Moises tilinteg kada kayo? Ngem awan kada kayo ti mangtungpal itilinteg. Apay akayatdak apapatayen.
Agmauyong ka!
Insungbat dagiti tattao.
Siya sino ti agpanggap amang papatay king ka?
Maysa a milagro ti inaramid ko, kat nasdaaw kay amin.
Kinuna ni Jesus.
Gapo ta imbilin kada kayo ni Moises a kugitin nyo dagiti anakyo. Kugitin nyo ti ubing iti aldaw a panaginana. Nupay saan ani Moises tinangirugi iti daytoy, nudikat dagiti ammayo. Numaipalubos a makugit ti ubing iti aldaw a panaginana, tapno saan a masalungasing tilinteg ni Moises. Apay akaungit dak, gapo tapinaimbag ko ti maysa a tao iti aldaw a panaginana. Di kayo mangukom, babaen iti makitayo. Mangukom kayo ket di, babaen iti nalinteg a panangukom.
Kinuna ti sumagmamano a taga Jerusalem.
Saan ka di adaytoy ti tao akayat da a papatayon?
Kitaan nyo, agsasao iti publiko, ngam awan masauda ang maikontrakan kwa na. Agpaisunsakit di nga ammo dagiti agtuturay nga iso ti Kristo.
Inton umay ni Kristo, awan ti makaammo no sa dino ti paggapuan na. Ngam ammo tayo tinaggapuan da ito'y atao.
Idi madama amang isursuro ni Jesus ijay templo, kinunana itinapigsa at timek.
Pudno ka di nga ammodak, ammoyo ka di tinaggapuak. Jack imay anak nakem ko. Tinangibaon kanyak, iso tipudno. Ngem diyo am-ammo. Am-ammok tinangibaon kanyak,
tanaggapo a kenkwana.
Gapu iti daytoy, pinanggep da at iliwen, ngem awan mayat amang tengel kenkwana, tadipay dimteng ti tiyempo amapasamak kenkwana daytoy. Nupay kasta, ado kadagiti tattao, tinamati kenkwana.
Inton umay ti Kristo, agaramid to nga ta iti ado a milagro ngam ti inaramid daytoy a tao.
Kinunada, nangeg dagiti fariseyo ti sao dagiti tattao, may papan ken ni Jesus. Iti kasta, isuda ken dagiti panguluen a papadi, imbaonda dagiti gwardya ti templo amang tiliw ken kuana. Kinunangarod ni Jesus.
Makipagyanak pay kada kayo iti basit a templo. Kalpasan na, agsubliak ton iti nangibaon kanyak. Sapulin dakto, ngem di dakto masarakan. Gapo ta di kay makaumay iti papanak.
Kinuna dagiti papangulo a Hudyo iti maysa ken maysa.
Sa dino nga ta ti papanan na tapno di tay tumasarakan. Mapanto nga ta kadagiti ilili dagiti Grego ayan dagiti na iwarwaras a Hudyo ket isurot nanto dagiti Grego.
Anya ti kayat na asawen iti panagkunana sa pulin dakto ng di dakto masarakan ken di kay makaumay iti papanak.
Iti maudi ken kang runaan ng aldaw ti fiesta. Nagtakder ni Jesus, ket kinunana iti napigsa atimek.
Ti siya sino man amawaw. Umay kanyak, tapno uminom. Kasko na tinasantuan asurat. Agayos to dagiti karayan ti sibibyag adanom. Manipot iti puso ti siya sino man amamati kanyak.
Sinao daytoy ni Jesus, may papan iti espirito ti Diyos. Adandanin awaten dagiti namati kenkwana. Ta iti dayta a tiempo, saan pa'y anaited ti Espiritu, agsipod ta di pa'y naitanok ni Jesus. Ado kadagiti tattao anaitaripnong, tinakangeg iti daytoy ngayong baga ni Jesus.
Pudno nga isu daytoy ti profeta.
Kinunada, kinunada giti daduma.
Isu ti Kristo.
Ngem adamet nagkuna.
Saan nga ijay Galilea ti paggapuan ti Kristo? Saan aya ako natin na santuan na surat? Ngagtaod ti Kristo iti kapututan ni David? Ket mayanak ijay Bethlehem iti ili anag naudan ni David?
Iti kasta, rimso ati panagsusupadi dagiti tattao gapu kenkwana. Kayat idi ti daduma kadakwada at iliwen ni Jesus. Ngem awan uray may saan ang sagit kenkwana. Nagsubli dagiti gwardya ti templo kadagiti panguluen a papadi ken kadagiti fariseyo.
Apay adiyo inyag ditoy.
Sinaludsod dagiti panguluen a papadi ken dagiti fariseyo.
Awan pay ti nagsao, akas iti panagsao daytoy a tao.
Insungbat dagiti gwardya. Kinunoa dagiti fariseyo kadakwada.
Ured da kayo, inalilaw na kayo met kadi. At daya anamuan yon nga agturturay win fariseyo amamati kinkwana, ngem mailunod na ito'y tattao tadida amo tilinteg ni Moises.
Nupay kasta, nagsautimay sa kadakwana, ni Nicodemo, anapan idi nakisaoke ni Jesus.
Sigon ti paglintegan tayo.
Kinunana,
di tayo mabalin na dusaen ti maysa a tao, no di tay manggan ken maamuan no anya ti inaramid na.
Taga Galilea kamit kadi,
kinunada kenkwana.
Sukimatem dagiti sursurat ket maamuamtong awan apulos ti profeta at tumawad ijay Galilea.